Do you want to go to the plage with me? I'm going down, down, down there for in the morning. Most beautiful girl I have ever seen. Come down, 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 my love is calling.
Ondartzatik itsaso zabalera egingo dugu orain, izan ere itsasoan, zehatzago esan da itsasontziek itsasoan uzten duten arrastoan aurkitu du eta orain artean inspirazioa Marta Buendiak eskuz egiten dituen bitxiak sortzeko. Horregatik erakusten eta asaltzen ditu Instagramen uara izenburupean. Tere Beloki lankidea elkartu da berarekin itsasoari begira, non bestela.
Marta Buendia, zergatik aukeratu duzu toki hau? Donostiako kaian akuarium gaina zure lanak erakutsiz solasean aritzeko.
Ba, bueno, leku hau asko inspiratzen nauen lekua da. Alde batetik itsasoa dudalako gertu eta oso lasaia da niretzat eta asko inspiratzen nau, esan duen bezala. Eta gero beste aldean justo mendia, ez? Eta, bueno, ikusi ezakezuen nere belarritakoekin, ba, azkenean bi hauen arteko fusioa lortzen dut, ez? Alde batetik baditut lore formako belarretakoak. Nere familian ere oso presente dauden zerbait dira, eta orduan netzat garrantzitsu bezala kontsiratzen ditut.
Loreak?
Bai, bai, beti egon dira presente, eta orduan... Ezakit, ba, niretzat ere oso inspiragarriak dira.
Uara jarri diozu izena zure sormen munduari, zure marka hori da, eta guk ere zure uara jarraitu nahiko genuke. Hasiera, non dago Marta?
Ba, justo duela urte bete, hasi nintzen proiektu honekin. Printzipioz izan zen, ba, hobi moduko bat, ez? Eta hori hasi nintzen erazunekin, pixkanaka, eta... azkenean gelditzen zen produktua ez zitzaidan asko gustatzen. Eta ni pixkat...
Zerezkoak ziren, zerezekin dagoak?
Buztin polimerikoa. Eta ni pixkat saltxera nahi zen ez, eta asko gustatzen zait gaza berriak ikastea, ez? Orduan, okurtu zitzaidan ikusita materiala ze harina zen belarretako batzuk jartzea. Eta pixkanaka horrekin hastea. Eta azkenean, iritsa momentu bat non belarretako pila bat nitun, eta okurtzitza edan polita, ba, nire familiakoi edo lagunei ematea, oparitzea. Eta azkenean, ba, horrekin jarraituz, justo abuztu amaieran, pentsatu nun polita izan zitekela, Instagramen kontu bat egitea, eta handik, ba... Ba, saltzean ere nire belarretakoak.
Eta antxe izan duguk zure berri, uararen berri. Soinan dauzkatzunak ere zeuk egindakoak dira, noski?
Hori da, bai.
Horixe, eskaparaterik onena, segurezki?
Bai, ez dut kentzen, beti ditut batzuk niretzak gordeta, eta beti iramaten dutut nire belarretakoa jarrita.
Buztinezkoak dira horiek ere?
Hori da.
Bi pieza ditu bakoitzak, aro moduko bat... Bueno, zesango nuke, donuz zurizka bat dirudi bekaldekoak, eta gai kaldean dagoena harri dotore bat.
Bai, asko gustatzen zait kolorekin nasketak egitea, tekstura desberdinak sortzeko, eta, bueno, kasu honetan, nastu ditut txuria beltza eta urre kolorea, eta marmol itxurako zerbait lortu dezaket, ba, nasketa hauek eginez.
Horrek zer esan nahi du, buztina bera dela koloretakoa, ala ondoren ematen duzu kolorea?
Normalean, erosten ditu danean, ja buztinak badaka berezko kolorea. Margotu dezaket, de hecho, badakat lepoko bat nik margotutakoa, baina normalean ba hori, kolorea dakat buztinak berak.
Eta hemen elkartu garen erako berehala jarri dituzu pretilean zuk egindako lan mordoska bat, azoka batean bazeunde bezala, ze horrelari aritzen zara, ez da?
Bai, izugarri gustatzen zait azoketera jutea, eta, bueno, hasi nintzen, esan duan bezala, aurreko abuztuan, eta jairaian hasi nintzen bazokaren mundu horretan, eta gira esan oso perita ze azkenean pertsona ezagutzen duzu, ez da, pentaia baten atzetik dakazun konbertsazio hori, eta gero gainera asko gustatzen zait, ze aukera ematen diet ere, bueno, postuan jartzen dut kuaderno moduko bat, eta jute naiz pertsona horrekin diseinatzen. Beraik aukeratu zakete forma, kolorea, eta arandelak nahi dituzten bazilar edo urre kolorean.
ara eraman dituzun piezekin momentuan egiten diezu bitxia, ala gerora bidaltzen diezu?
Ba, aukera badago momentuan egiteko, sortu zait aukera ba, momentuan imaginatu katea ez gustatu eta beste zerbait jartzea, baina normalean handi seinatzen dituenak bidalketak izaten dira.
Aizu Marta, ez ditu aizeak eramango, pixkaba badago eta hemen itsaso kontra honetan.
Bai, esan oso harinak dira eta horregatik gustatzen zait horren beste guztina.
Erakutsiko dizkiguzu pixka bat irratiz, hemen eskubi aldetik hasita, larrosa parea dirudite, belarretako horiek.
Bai, bai, asko gustatzen zaizkit hauek, ze, bueno, alde batetik kolore, oso koloritxuak irutzen zaizkit, orduan oso aprobosak udararako edo, eta, bueno, hortaz gain, zuk esan dezun bezala, dakate larrosa forma hori, eta azkenean...
Nola eman diezu forma hori?
Ba, kasunetan, baditut molde berezi batzuk hauek egiteko. Eta...
Ondokoak ere beste lore batzu dira, ez diet izenik jartzen, baina...
Zakit, ze lore mota diren, igual margarida batzuk edo, baina...
Zertxo behit ilunagoak, baina gorrizkak hauek
bai.
Zure ezaugarriak dituen bitxia, lore itxurakoa da, ala bestelako formak ere bai?
Bueno, bestelako formak ere. Loreak normalean izatina bimbo hauek, margarita eta larrosa, baina gehiago zentzait bakarratuak o zirkula pixat geometrikoagoak.
Eta karri dituzu horrelako batzu ere.
Bai.
Zirkulo haundi xamar bat,
bai.
Lodi xamar bat, urdina, urrutetik ikusteko modukoa.
Bai, hauek ere dira nahiko saltzen diren batzuk, uste jendeari asko gozen zaizkiola, ze hori, bueno, handiak dira, gero bere ala jartzen dituzenean konturatzen zea ze komodoak diren, ze erosoak diren, orduan, bueno.
Zirkulo txikiagoak eta kolorez behar bada diskretosioagoak ere badituzu beste batzuk, urdinskak, beste gorri tonu batekoak, malko formako beste belarritako batzuk ere bai, alako ezpain arrosa kolore batekoak.
Bai, esan duan bezala, buzinek badukate kolore bat, baina beste batzuk ere badukate brillo munduko bat, orduan egiten duena da, barnizatu, azkenean ba resistenteagoak izateko baina dakaten brillo hori ba nabaretzeko gehiago.
Bai, bai, eta antzematen da. Beste bukaera bat ematen dio
bai.
Brillu horrek.
Bai.
Ontzitxo bat ekarri duzu, oialezkoa dirudi urrutira, baina gerturatu, eta esango nuke hori ere buztinezkoa dela, zauk egindakoa?
Bai, bueno, egituan dena buztinezkoa da, eta hori buztinezkoa da, noski. Eta, bueno, bilduma berrian ateratako zerbait da. Eta, bueno, irudizitzaidan ere, ba, belartako azgain, ba, zerbait gehiago ere egin behar nuela. Eta, bueno, bilduma berrian, ba, bultxerak ere egin ditut, eta horiekin batera, bitxeak gordetzeko potetxo bat.
Eta, une honetan, betea daukazu,
bai.
Beste belarretako batzurekin, ez da? Eta, hori zer da, brotxe bat?
Bai, hori da, brotxe bat da.
Lore formakoa, morea.
Formakoa, morea. Eta, bueno, irutu zait, ba, polita ez azkenean gure jantziei ere, ba, beste toke bat emoteko.
Egurrezko kaxa horretan berriz, hor zer ekarri duzu?
Ba, bueno, alde batetik, asko gustatzen zait, katekin jolastea. Bueno, azkenean, buztinez egindaz gain, asko badute, ba, kateak edo bestelako gehigarriren bat, izaten direla normalean azero inoxidablezkoak. Eta hauek ez ditut Donostiko dena txikindan, bueno, merkatu lokala bat ez dere sustatzeko. Eta kateak dituztenak izan daitezke 4 cm-etakoak edo 6 cm-etakoak.
Hori luxe geratuko da, ezta?
Hori da, bai, bai, oso luze. Hau da 6 cm-etakoa.
6 cm-etako kate urre kolorekoa da, eta gero hor barrenean zintzilik bi pieza, buztinez zeuk egindakoak, eta hemen ere ibilizara kolorez berrenetakoak nahasten. Zurizka, beltzak, grisantxak.
Bai, bai, bai. Eta...
Oso fina.
Eskerrik asko.
Oialakin egindako beste hori zer duzu?
Bai.
Belartakoak horiek ere?
Bai. Hauek ere luze xamarrak dira. Eta berdina, dakate buztinezko ba, perla moduko bat, arroxa. Eta gero zintzilik oialez egindako lore sorta moduko bat.
Hori ere zuk egin duzu?
Lore sorta ez. Hori, ba, denda txikitan ez dituan gazatxoak dira.
Zurea buztina da?
Hori da, nerea buztina.
Oraingoz.
Oraingoz.
Aizu, eta labea beharko da?
Bai, sukaldeko labea erabiltzen dut.
Abai, oli asko eta
bai, bai.
Legatz eta pizza artean, zure belarritakoak egosten dituzu.
Bai, bueno, saietzen nahi zundu garbitzen, bazpaz, bestela gero bronka botako jat etxea, baina bai, bai, hori da, etxeko sukaldean lan egiten dut eta etxeko sukaldeko labea erabiltzen dut.
Zenbatean jartzen duzu, zenbat gradutan?
120 edo.
Teknika zein da gutxi asko, esate bateako, larrosa formako belarritako hauek egiten, nola hasi zinen?
Larrosa hoiek egiteko, idunana da, buztina ondo berotu nere eskuekin, eta orduan ba, ondo txikitu, dazkenean plastinlina moduko bat. Eta gero ba, moldean jarri, eta buelta ematen dizu molde horri, eta ateratzen da larrosa forma hori.
Eta dagoeneko berotuta dagoen labean sartu?
Bai, gero labean sartu, handik atera utzi bizkatu zen, eta listo.
Gero erantzi barko dizkiezu?
Arandelak, gero zerrea jartzeko, eta.
Nola erantzten diozu hori buztinari? Ia gogortuta egongo da, eh?
Bai, behin gogortuta egiten dizkiet zuloak, eta gero pasa arandela, eta jun pixkanaka ba, eraikitzen.
Haizu, pentsatzen du belarretako hauek ez dituzula banaka egingo, za? Labeka daka?
Hori da, bai. Horregatik batzutan ba, egiterakoan pedioak eta ba, aste txo batzuk behar izaten ditut badenak batera bidaltzeko eta egiteko.
Estokean ikusten dut badituzula batzuk, baina enkarguz egiten duzu gehien bat lan?
Bai, asko gustatzen zait enkarguz lan egitea, azkenean ba, pertsonarekin hitz egiten dudalako, pixkat pertsonalizatuago izaten direlako nire belarretakoak, eta guztet horrek ere ematen diola xarma nire lanari.
Egunean zenbat ordu eskaintzen dizkiozu honi?
Bueno, orain uda dela pixkat gehiago, baina bueno, kurtsoan zehar eta bueno, ikaslea naiz, orduan batzutan zaila egiten da hainbesteko lana eramatea, baina nik uste azkenean pena merezi duela, ez? Asko uzen zaidan zerbait da eta benetan oso bozik nagoela sortzen dudan guztiarekin.
Sormen mundu honekin zer ikusia duan zerbait ikasten ari zara?
Ba, egia esan ez, erizaintza. Ikasten ari naiz. Eta hori, ospitaletan ere praktika dituanean ere, belarrirak jarrita ze, oie, han erosak dira, ba pixkat gustera sentitzeko eta, uset, ba politak izan dituzkela.
Bai. Belarretako politioiek dituen erizaina izango zarazu.
Bueno, nezei desan diote baina, bueno. Ez, osea, polita niretzat sortzea eta ba, azkenean kalera ere ateratzea. Eta jendeak ere jazten dituenean, jo, ba, nire zatitxo bat eukitzea horre ere, ba, polita da.
Hamar urte barru, nola ikustea gustatuko litzaizuke uara?
Ba, gila esan ez dut inoiz pentsatu. Osa, gustatzen zait pausoz pauso jutea, eta egiten duan hortan ba, disfrutatzea. Azkenean, nire helburu nagusia da, ba, urrengo pausoa. Osa, ez dakigu ze izango den urrengo pausoa, baina lana eta gozatzea.
Ta gurtu baino lehen esan dezagun non aurkituko duen jendeak uara?
Bai, urrengo azoka izango da abuztuak 19 Trinitate Plazan. Pirate, bueno, orain hasiko da aste nagusia Donostian eta Piratek sortutako gazte sortzaien azokan egongo naiz, abuztuak 19, goizeko 10:00 ordu bi terditara. Eta bueno, bestela azokara ezin badira etorri, lasai, ze bueno, Instagramen bidez aldi azute ba, mezutxo bat bidali, / uara, UHARA, / eta niretzat plazer bat izango dazuekin hitz egitea.
Beste bat, Marta, buen dia, eskarrik asko eta aleginduko gara, bai pasan zure uararen arrastoa jarraitzen.
Mila esker.
Lagunduko dizu jasotzen, haizeak eraman ez ditzan beldurtuta nagoni.
lasai, jasoko ditugu bien artean eta listo.